Nosto. Studiossa Mia Krause ja Linda Vettanen.
Nosto on jälleen täällä, oikein hyvää keskiviikkoista aamupäivää.
Hyvää aamupäivää. Aurinkoistakin sellaista tänään.
Ainakin toistaiseksi. Hetken kuluttua puhutaan siitä, miten kasvatetaan diginatiivi, nimittäin nykylapset elävät aivan erilaisessa mediamaailmassa kuin me heidän vanhempansa. Älylaitteita räpläävät pienimmätkin naperot ja niihin tutustutaan sitten ihan viimeistään koulussa. Suurin osa lapsista kuitenkin viihtyy tabletin tai älypuhelimen parissa jo paljon ennen kouluikää vanhempiensa mallin mukaan, kuinkas muuten, mutta miten tähän kaikkeen tulisi suhtautua? Siitä puhutaan hetken kuluttua.
Joo, diginatiivien tietynlaisen käyttöoppaan ovat kirjoittaneet Satu Iirisviik ja Jenni Utriainen, ja he ovat täällä, ja me haluamme myös kuulla, että minkälaisia sääntöjä teillä siellä pöydän toisella puolella on käytössä lasten median käyttöön liittyen. Mikä toimii teillä, mikä ei? Omia vinkkejä voi jakaa esimerkiksi Yle Puheen Facebook-sivuilla tai sitten yle.fi kautta puheosoitteen lähetysikkunassa tai vaikkapa WhatsAppissa.
Yle Puhe. Nosto. Lähetä WhatsApp-viesti studioon 040 163 85 86.
Omia vinkkejä jakamalla voi voittaa myöskin tuon Iirisviikin ja Utriaisen tuoreen kirjan Kuinka kasvattaa diginatiivi. Mutta sen lisäksi me puhumme myöskin hienosta tavoitteesta, Suomi savuttomaksi vuoteen 2030 mennessä.
Kyllä, eilen puhuttiin siitä, että mitä Suomesta piti tulla maailman lapsiystävällisin maa vuoteen 2020 mennessä, ja sitten käryttämisen pitäisi loppua täällä vuoteen 2030 mennessä. On hyvä, että on tavoitteita.
Se on hyvä, että on tavoitteita, ja se on siis myöskin lakiin kirjattu tuo jälkimmäinen tavoite. Mutta miten siihen päästään? Esimerkiksi työpaikkojen savuttomuutta lisäämällä, näin ainakin ajatellaan Savuton Suomi 2030 -hankkeessa, josta kuullaan lisää tuossa vielä ennen puolta päivää.
Yle Puhe. Nosto.
Onko ulkonäkö samanlaista pääomaa kuin vaikkapa sosiaalinen tai kulttuurinen pääoma?
Näin väittää ainakin tutkija Outi Sarpila. Ulkonäkö on monien asioiden summa, mutta voiko se olla pääomaa? Miten esimerkiksi suhtaudutaanko eri tavalla siihen, että naiset pitävät huolta ulkonäöstään? Koetaanko se tärkeämpänä kuin miehien omasta itsestään ja ulkonäöstään huolehtiminen? Kandivaiheessa oleva Outi Sarpila näki ympärillään Turun kauppakorkeakoulussa tuossa 2000-luvun puolivälissä opiskelijapoikia, jotka kulkivat pinkeissä pashmina-huiveissa, timanttikorviksissa ja täydellisesti istuvissa merkkivaatteissa.
Kiinnostui sitten aiheesta. Tämä on hirveän iso jonkunlainen tabu ollut tässä suomalaisessa yhteiskunnassa mun mielestä tämä ulkonäöstä puhuminen. Jenkeissä tästä on puhuttu enemmänkin, on tehty myöskin tutkimusta siitä, ja joku semmoinen nyrkkisääntö on löydetty, että kauniit ihmiset, siis viehättäviksi arvioidut ihmiset, tienaa noin 10% enemmän kuin me muut metavikset. Se on aika pysähdyttävä ajatus.
Se on aika pysähdyttävä ajatus, mutta eikö se ole aika inhimillistä?
Miten se on inhimillistä sun mielestä?
En mä tiedä. Siis ihmisellä on luontainen halu esteettisiin asioihin. Mikä sitten kenenkin mielestä on esteettisesti, se tietysti vaihtelee, mutta kai sitä jonkinnäköiset normit on olemassa, että on suht siisti ja niin. Ettei niin kuin habitus häiritse.
Mutta siis rekrytointiosastollakin on jonkunlaista tämmöistä esteettistä taipumusta.
No ihan varmasti on, haluttiin tai ei. Mä oon tästä täysin vakuuttunut.
Niin. Ja sitten siinä pääsee vähän parempiin neuvotteluasemiin omista palkoista ehkä.
Onko sitten oikein tai väärin? Siitä voidaan olla monta mieltä. Tätä samaa keskusteluahan on käyty esimerkiksi maahanmuuttajien suhteen siitä, että jos hakijalla on ulkomainen nimi, niin on huomattavasti vaikeampi päästä haastatteluun. Mä veikkaan, että tässä toimii ihan sama mekanismi. Sitten kun näkee. Aika monessa hakemuksessa pyydetään nykyään valokuva myös.
Niin, että on sitten kompetentti.
Tai videoesittely.
Myöskin pätevä tyyppi, kun on jollain lailla viehättävä tai hyvännäköinen tai miellyttävä näköinen.
En mä tiedä, yhdistetäänkö sitäkään.
Koska mun mielestä siinä taas on ehkä semmoinen jonkunlainen kaksoistandardi. Että tavallaan, että siis varsinkin meillä naisilla, että pitää olla huolitellun näköinen, mutta sitten jos on liian huolitellun näköinen, niin sitten on myöskin vähän epäilyttävää, että yrittää edetä uralla esimerkiksi sen takia. Tai sen avulla. Tai että ei ainakaan ole kauhean fiksu.
Niin onhan se kummallista, että jos naiselta odotetaan ja heille myös sallitaan enemmän ulkonäköön panostamista, niin se ei saisi sitten tuoda niin kuin töitä tai palkkaa. Tarkoitit varmaan tätä.
Ai mitä? Että siis ulkonäkökin olisi syy siihen, että saa saadakin enemmän palkkaa.
Ei vaan, että heiltä niin kuin odotetaan sitä. Mutta sitten taas, niin, siis tämmöisessä niin kuin rekrytointitilanteessa, jos niin kuin palkkaat naisen, joka on sun mielestä niin paremman näköinen kuin joku toinen hakija, niin turpaan tulee sen takia, että sä oot todennäköisesti palkannut sen ulkonäön takia. Näin siis.
Niin, kuvitellaan. Mä taas ajattelen enemmän niin, että sit jos se nainen on kaunis, niin sen pitää enemmän todistaa se, että hän on myös fiksu, kuin sen, joka on ehkä vähän tavallisemman näköinen ja jotenkin lähtökohtaisesti fiksumman oloinen.
Totta, tuokin.
Niin.
On tää vaikea.
Niin, hoikkeen ja pitkien niin. Naisten asialla tässä ollaan.
Teet miten tahansa, niin väärin on tehty siinä.
Yle Puhe. Nosto.
Kello on hetken kuluttua 10:10 ja sitten tämän päivän aiheeseen. Eli puhutaan siitä, kuinka kasvattaa lapsesta diginatiivi. Nykylapsethan syntyvät täysin erilaiseen mediamaailmaan kuin vanhemmat sukupolvet ja vauvaikäiset hakkaavat pädiä eikä internetinkään enää mennä niin kuin me heidän vanhempansa. Älylaitteita räplätään koulussa ja suurin osa tekee niiden kanssa tuttavuutta jo huomattavasti varhemmin. Mutta kuinka tällaista diginatiivia sitten kasvatetaan, siihen ovat vastaamassa aiheesta kirjan kirjoittaneet. Satu Iirisviika, Jenni Utriainen, tervetuloa Puheen nostoon.
Kiitos.
Lainataan alkuun vähän lukuja teidän kirjasta. Te kerrotte, että 7-8-vuotiaista lapsista 97% on pelannut digitaalisia pelejä ja lähes kaikki yli 2-vuotiaat ovat käyttäneet internetiä. Tästä voisi helposti päätellä, että nämä taidot imetään jo äidinmaidossa tai ainakin jotenkin niin kuin siihen kasvetaan ympäröivän todellisuuden myötä, mutta mediakasvatusta tarvitaan kuitenkin jatkuvasti ja monella vanhemmalla on mennä sormi suuhun tässä vaiheessa. Eikä siinä paljon auta vedota oman lapsuuden käpylehmäleikkeihin, että elettiinpä ennenkin.
No ei auta. Ei auta ollenkaan. Se tietysti vaikeuttaa tätä meidän vanhempien tehtävää tässä kasvatuksessa, koska me ei olla itse tässä niin ehkä luontevia. Ja jotkut meistä voi olla tosi pihallakin, että etenkin jos tekee sellaista työtä, missä ei käytä itsekkäistä tekniikkaa hirveästi, niin kyllähän se vaikeuttaa sitä kasvatustehtävää, mutta ei sitä kasvatustehtävää voi kyllä sen takia jättää tekemättä.
Mutta näitäkin puheenvuoroja usein kuullaan, että ei niitä älylaitteita mihinkään tarvita, että vedotaan tähän käpylehmäaikaan justi.
Niin, no halusin ne vanhemmat tai ei, niin ne lapset tulee elämään niiden laitteiden kanssa.
Niin se ei ole meidän oma valinta enää, vaan lapset törmää näihin laitteihin joka tapauksessa mennessään kouluun tai pihalla kavereiden kanssa.
Ei tarvitse mennä kuin pihalle ja nähdä niin, kaverin älypuhelin.
Niin lapsi lähtee ekaa kertaa ulos leikkimään ilman vanhempaa, niin se voi yhtäkkiä olla netissä sitten ihan tosta noin vaan.
Itse asiassa koko mediakasvatuksessahan ei ole kysymys siitä, että et mitä vanhemmat, vaan se mediakasvatus on sen lapsen oikeus. Sillä lapsella on oikeus saada pelimerkkejä ja välineitä toimia sitten, kun se törmää niihin laitteisiin, vaikka kotona ei olisi mitään sähkölaitteita.
No, niin, Linda.
Mä haluaisin kuulla, että minkä ikäisiä lapsia teillä on, Jenni ja Satu.
Mulla on 4- ja 6-vuotiaat lapset.
Meillä on just kouluun mennyt 7-vuotias.
Miten te olette itse niin kuin lähtenyt tätä keskustelua käymään teidän omissa kodeissa lasten kanssa tästä digimaailmasta, näistä peleistä?
No en mä tiedä, ollaanko me nyt niin kuin keskustelua aktiivisesti käyty, mutta alusta asti, kun lapsi on alkanut laitteita käyttää, niin me ollaan oltu mukana. Vanhemmat on ollut mukana siinä laitteiden käytössä ja meillä vanhemmat valitsee lapsen pelit. Siitä toki nykyään jo keskustellaan, kun lapsi osaa toivoa jotain pelejä, mitä kaverit pelaa, niin sitten me vanhemmat testataan niitä ja katsotaan, että onko ne meidän mielestä sille lapselle sopivia.
Mä taas jouduin niin kuin aika pitkälti aloittamaan sen keskustelun juuri sen takia, että mun tausta on se, että mä oon aina suhtautunut aika silleen vastentahtoisesti kaikkiin laitteisiin ja se ei ole ollut mitään mun suosikkipuuhaa. Ja sitten kun lapsi syntyi ja 3 kuukautta vanhana alkoi koskea siihen pädiin ensimmäistä kertaa, niin mä mietin, että että kyllä mun täytyy varmaan nyt tietää, mitä se tekee. Niin oikeastaan mä oon koko ajan opetellut mun lapseni mukana, että mä väittäisin, että mä oon varmaan digitaalisena pelaajana suurin piirtein sen mun 6-vuotiaan tasolla. Et me ollaan aloitettu se yhdessä ja menty eteenpäin yhdessä.
Ja ottanut sen maailman tosiaan haltuun sitä kautta, että on ollut vähän niin kuin pakko. pakko.
Niin, kyllä mä Super Mariota pelasin joskus 80-luvulla, mutta ei, mä pelasin, koska kaikki muut pelasivat, ei se mua oikeastaan kiinnostanut.
No, yksi mistä keuhkottiin pari vuotta sitten oli jankutettiin tästä ruutuajasta, että pitää olla sen ja sen verran, eikä saa olla yhtään sitä enempää ruutuaikaa vuorokaudessa ja sitä pitää kytätä sitten kuin haukka. Miten te suhtaudutte tähän niin sanottuun ruutuaikaan? Onko se vähän niin kuin keinotekoinen käsite tätä nykyään jo?
No, se päästää vanhemmat kyllä ihan liian helpolla, että jos perheessä rajoitetaan pelejä ja laitteita sillä, että katsotaan kellosta aikaa ja sitten se lapsi saa sen tietyn ajan tehdä sillä laitteella mitä tahansa, niin se on jopa vaarallista.
Mm. Joo, koko ruutuaika on mun mielestä niin kuin, siis että kun mä kuulen sen sanan, niin se aiheuttaa musta vähän semmoisia vilunväristyksiä, että se, että ei rajoiteta munakellolla aikaa, ei tarkoita, että lapsen laitteiden käyttöä ei rajoitettaisi. Niitä pitää vaan rajoittaa jollain toisella tavalla, että ne sisällöt on vaan niin, niin paljon tärkeämpiä kuin se aika. Että et mun lapsilla ei ole ruutuaikaa. Meidän perheessä on aikoja, jolloin ruutua ei ole soveliasta käyttää, mutta ei meillä ole ruutuaikaa.
Niin, ja eikö se ruutuaika vähän niin kuin riipu siitä, mitä se piltti puuhaa siellä?
No kyllä.
Ja se riippuu myös päivästä, että ollaanko vaikka lentomatkalla jonnekin monen tunnin päähän vai että onko vaikka ollaanko lähdössä metsäretkelle. Niin onhan siinä ihan valtava ero niin kuin sen päivän ruutuajassa,
niin, tai sopivassa ruutuajassa.
Niin, esimerkiksi joo.
Mikä on aika peruspoikkeusaikaa. Mutta mitä teidän lapset sitten saa tehdä niillä laitteilla? Jos se sisältö on tärkeää, niin kertokaa. Mitä, teilläkin oli siis pieniä päiväkoti- ja kouluikäisiä
kyllä.
lapsia.
Mm.
No, meillä lapsi katsoo kaikki lastenohjelmat iPadilta tällaisten appien kautta, että ei tule mainoksia eikä mitään aikuisten ohjelmia vahingossa niin kuin telkkarissa ja sitten totta kai saa pelata. Siis semmoisia lapsille sopivia ja hyviä pelejä, mitkä vanhemmat on valinnut. Sitten meidän lapsi, se tekee videoita pihalla leikkiessään kavereiden kanssa ja valokuvaa lomamatkoilla. Ja me ollaan tehty animaatio Lego-ukoilla esimerkiksi ja kaiken sorttista hommaa.
Mun lapsista toinen on erityisen viehtynyt erilaisiin matemaattisiin peleihin. Herra yksin tietää miksi, ainakaan multa se ei ole sitä perinyt, mutta hän tykkää kaikista matikkapeleistä ihan hirveästi, joten hän pelaa tosi sellaisia niin kuin mielenkiintoisia pelejä siinä mielessä. Sitten hänellä on oma Spotify, hän kuuntelee musiikkia sieltä ja on löytänyt omat artistinsa ja valitettavasti soittaa niitä välillä vähän liiankin paljon. Ja pienempi tykkää soittaa FaceTime-puheluita, hän soittaa ihan itsenäisesti kuvapuheluita isovanhemmille muun muassa. Et hyvin niin kuin monipuolista. Sitten me ollaan käytetty kyllä laitteita myös ulkona. Et sen lisäksi, että toki pelataan jotain niin kuin lisättyä todellisuutta olevia pelejä, niin kuin vaikka Pokemonia, niin on käytetty myös niin, että otetaan se laite mukaan pihalle ja sitten me ollaan oltu aarrejahdissa yhdessä. Ja sitten laitetta käytetään siihen, että metsästetään tiettyjä asioita ja niistä kuvia. Et hyvin niin kuin tosi monipuolisesti niitä laitteita käytetään.
Käyttääkö ne niitä ihan joka päivä? Saako ne vaikka pelata joka päivä?
Saa.
Joo, kyllä meillä saa pelata joka päivä.
Kyllä meillä, niin kuin mä sanoisin, että pikemminkin se ongelma on se, että lapsi hirveän helposti jämähtää katsoa niitä lastenohjelmia. Että siitä pitää enemmänkin olla vähän silleen muistuttelemassa, että no niin, että nyt riittää, että nyt sä oot niin kuin istunut paikoilla ja tuijottanut jotakin niin kuin ihan liian kauan. Että haluaisit sä välillä vaikka pelata sillä laitteella mieluummin.
No, mistä te sitten löydätte niitä hyviä pelejä? Sanoitte, että te yhdessä valitsette ne ja aikuiset lopulta päättää, että mitkä on niitä sopivia pelejä vaikkapa niille päiväkoti-ikäisille tai pienille ala-asteikäisille. Niin miten te löydätte niitä, mistä te saatte tietää niistä, mitkä on hyviä tai testaatteko te niitä vaan vähän sattumanvaraisesti?
No joo, muilta vanhemmilta kuulee ja sitten mullahan on tämä viihdevintiöt-blogi, mitä mä oon pitänyt nyt 3 vuotta, että sieltä muut vanhemmat löytää niitä pelejä, mitä mä oon testannut ja kantapään kautta kokenut hyviksi tai huonoiksi. Mutta se on semmoista raakaa työtä, että App Storea pitää käydä läpi ja testailla vaan ja ehkä googlata ja katsoa niiden pelifirmojen nettisivuja, että ei se mitään yksinkertaista välttämättä olekaan löytää. Joo, hyviä pelejä.
Joo, kyllä se on, niin kuin täytyy sanoa, että itselläkin, niin kyllähän se on ollut testailua, että 6-vuotias osaa tulla jo itse ehdottamaan mulle, että mä haluaisin tällaisen pelin tai tällaisen sovelluksen. Ainahan se ei ole välttämättä peli, se voi olla joku muukin. Ja kyllä mä sitten on aina sanonut, että mä testaan se ensin. Ja sit aika usein ne voi olla myös jotain ihan hirveätä huttua. Ja sitten vaan pitää selittää sille lapselle niin kuin juurta jaksain, että sä et nyt saa tätä, koska tämä on tällainen ja tällainen ja tällainen.
Mikä on hirveätä huttua?
No, aika monet ilmaispelit on ihan hirveätä huttua, pois lukien nyt esimerkiksi Pikkukakkosen sovellukset, mutta Pikkukakkonen tekee tietysti siinä poikkeuksen, että kun se on on valtiolta tulevaa rahoitettua, niin se sisältö on laadukasta, koska se on saanut sen rahoituksen jostakin. Mutta et sitten tämmöiset niinku kaupalliset pelit, jotka on ilmaisia, niin se rahoitus tulee sitten jostakin, ei niitä ilmaiseksi tehdä. Ja usein se tulee sitten siitä, että siellä on mainoksia ja mainokset ei lähtökohtaisesti ole lapsille sopivia. Plus se pelaaminen on tosi hankalaa, jos koko ajan kesken pelin siihen ilmestyy jotain pop-up-ikkunoita ja sitten ne pikkusormet ei saa niitä pois tai tökkii niistä itsensä jonnekin ties minne sivustoille. Että ne on esimerkiksi aika hirveätä huttua.
Ja se pointti siinä pelissä ei ehkä ole kovin kummonen myöskään.
No voi olla tai voi olla olematta, mutta et se mainokset ei nyt lähtökohtaisesti muutenkaan ole lapsille, plus se häiritsee sitä pelaamista.
Niin, siis te puhutte, että on olemassa sekä hyviä että huonoja ilmaispelejä. Mistä ne erottaa?
No valitettavasti niitä hyviä ilmaispelejä on aika vähän ja niistä nyt varmasti paras niin on Pikkukakkosen tuottamat sovellukset, vaikka Möllit, joka on ja myös se Pikkukakkosen oma. Mutta sitten sen lisäksi niin ehkä semmoiset tosi isot firmat, niin kuin vaikka Lego, tuottaa ihan semihyviä ilmaispelejä, jotka on tehty ihan ajatuksilla lapsille ja ne on ihan pedagogisestikin kehittäviä, mutta toki ne on mainoksia, ne on Legon mainoksia. Niissä ei ole sellaisia mainoksia, jotka ehkä sinänsä olisi lapsille sopimattomia, mutta jokainen saa sitten tehdä siitä omat johtopäätöksensä, että esimerkiksi haluaako pukea lapsensa niin kuin mainospaitoihin vai ei, niin tämä on vähän samantyyppinen kysymys. Että.
Ja toki jos niitä pelejä nyt on ihan pakko saada ilmaiseksi, niin tämmöiset isommat pelitalot, kun ne julkaisee uuden pelin, ne saattaa antaa joku vanhan pelin ilmaiseksi rajoitetun ajan, niin me viihdevintiöillä sitten tietenkin vinkataan aina Facebookissa ja näin, että nyt tänä viikonloppuna voi mennä jonkun pelin lataamaan ilmaiseksi, mutta sitten toisaalta taas ne pelit maksaa 2-3 euroa. Että ei se ihan hirveän iso panostus ole turvallisesta sisällöstä lapselle, jos sen nyt maksaa sitten.
Niin mä vertaisin sitä jotenkin siihen, että et kun lapsi vaikka harrastaa jääkiekkoa ja sitten se menee sinne jääkiekkotreeneihin ja sille ostetaan ne kaikki varusteet vimpan päälle ja maksetaan kalliit lisenssit ja sitten jätettäisiin kypärä kauppaan. Että tässä kohtaa mä ajattelin nyt säästää, että mä en osta tätä kypärää. Niin mun mielestä tämä on vähän sama näissä peleissä, että jos on ostettu monen sadan euron laite, millä se lapsi pelaa, niin se peli maksaa sen 1-2, ehkä 3 euroa. Eikä niitä pelejä tarvitse ostaa joka viikko, joka päivä. Niitähän voi saada vaikka synttärilahjaksi, niin kuin mun lapset saa.
Mm. No sitten on olemassa myös sellaisia muka-ilmaisia pelejä, jotka saa niin kuin ensin ilmaiseksi, mutta sitten alkaakin niin kuin
niin ne, joista varoitetaan, että ostoja ohjelmassa.
Mm. Kyllä, jolla sä voit helpottaa sitten.
No tällaisiakin pelejä on hyviä ja huonoja. Mutta ihan alle kouluikäiselle mä en suosittele kumpaakaan tyyppiä, että et niin kauan kuin lapsi ei ymmärrä rahan arvoa, niin kauan ei pitäisi hänelle antaa mun mielestä sellaista peliä, missä myydään hänelle jotakin.
Eli vasta täysi-ikäisenä.
No sanotaan, että siinä kouluiässä alaluokilla siinä vaiheessa, kun alkaa viikkorahasta jotain ymmärtää, niin haluatko käyttää tätä viikkorahaa nyt näihin virtuaalitimantteihin vai vaikka karkkiin? Niin se on ihan ok mun mielestä. Sehän on ihan hyvää opettelua siihen, että netissä kaikki ei ole ilmaista ja että niistä hyvistä sisällöistä voi maksaakin, mutta että niin kauan kuin se lapsi ei muutenkaan käytä rahaa, niin mun mielestä sit ei tällaisia pelejä tarvitse hänelle ladata ollenkaan.
Mm. Mistä te huomaatte sitten, että nyt on teidän muksuilla mennyt tämä vaikka pädin tuijottaminen vähän överiksi, että nyt on vietetty liikaa aikaa naamaruudussa?
No tämä on ihan siinä mielessä mun lempiaihe, että tosi useinhan ajatellaan, kun se lapsi rupeaa vähän sekoilemaan sen jälkeen, kun se on siinä istuskellut, että se johtuu jotenkin siitä pädistä. Mutta suurimmaksi osaksihan lapsilla se ei johdu siitä pädistä, vaan se johtuu siitä, että on istuttu paikallaan liian pitkään. Että se sama ilmiö tapahtuu myös, jos on istunut 2-3 tuntia ja rakentanut legoilla, niin kyllä sen jälkeen ollaan vähän levotonta kaveria. Mutta kyllähän sen huomaa, sitten kun se lapsi muuttuu levottomaksi ja toisillahan se tapahtuu nopeammin kuin toisilla. Mullakin on kaksi tosi erilaista lasta, joista toinen jotenkin jaksaa ehkä 20 minuuttia ja sitten sen jälkeen on silleen, ei voisi vähempää kiinnostaa, pitää päästä tekemään jotain muuta. Ja sitten taas toinen voisi olla paljon pidempäänkin ennen kuin rupeaa millään lailla hermostuttaa. Mutta sitten tässäkin taas palataan siihen, että mitä sillä laitteella tehdään, että jos sillä tehdään jotain sellaista, mikä vaatii istumista, niin se aikajänne on toinen. Sitten jos sillä tehdään jotain, mikä vaatii liikkumista tai sitä käytetään apuna vaikka kun piirretään, niin otetaan sieltä mallia tai sieltä otetaan malleja Lego-rakennelmiin tai jotain vasta.
Tai mennään sinne ulos kuvaamaan.
Niin, niin sittenhän se on tietysti ihan toisenlainen, mutta kyllä jokainen tuntee oman lapsensa tässä asiassa parhaiten, mutta ehkä vanhemmat syyllistää itseään turhaan siitä, että sitten ne aina heti ajattelee, kun se lapsi muuttuu levottomaksi, että no niin, nyt se oli tämän laitteen syy ja voi kun mä oon niin huono äiti tai isä, että kun se on nyt istunut tuossa laitteella niin kauan ja se laite teki sille pahan, niin ei se laite tehnyt sille pahaa. Se on vaan istunut liian aivot kauan. Suli. Niin, ei ole aivot sulannut eikä kukaan sokeutunut. Et se nyt vaan istui liian kauan paikoilla ja nyt voisi mennä liikkumaan. Laitteen voi ottaa vaikka mukaankin.
Saadaan viestiä tuolta yle.fi kautta puheenosoitteen lähetysikkunasta. Ymmärtääkö nykyvanhemmat filtteroida lapsiensa laitteiden sisältöä? Mitä itse olen seurannut, niin ei osaa. Vanhemmat ovat keskimäärin aika idiootteja. Pitäisi ymmärtää, että kun annat lapselle filtteröimättömän kännyn tai pädin, niin sisältö on rajaton.
Kyllä, mä oon ihan samaa mieltä tässä. Et näinhän se on, että kännykkä on kiva kaveri lapselle ja sieltä löytyy kaikkea hyödyllistä ja hauskaa ja viihdyttävää, mutta jos ei siinä ole turva-asetukset kunnossa ja jos lasta ei ole opastettu ongelmatilanteiden varalle, niin se voi olla jopa vaarallinen se laite.
Joo, tämä on ehkä se, että sen lisäksi, että sun pitää miettiä, mitä pelejä sille lapselle ladataan tai mitä sovelluksia, niin ennen kuin mitään sellaista tehdään, niin pitäisi käydä ne laitteen turva-asetukset läpi. Et valitettavasti me ollaan totuttu just siihen, että mitkä käyttöohjeet, ja me heittää ne olaan yli ja silleen ihan sama, kyllä mä osaan kännykkää käyttää. Mutta sitten kun se on se lapsen puhelin, niin kyllä ne turva-asetukset on ihan supertärkeät. Ja itse ollaan tehty sitten semmoinen valinta, että mä olen hankkinut mun lapselle saman merkkisen puhelimen kuin itselleni. Juuri siksi, että mulla ei riitä aika eikä energia eikä kiinnostus opetella jotain toisen merkkisen puhelimen turva-asetuksia. Mä haluan, että ne menee just niin kuin mun omassa luurissa.
Ja mun lapsen kännykässä ei ole nettiselainta eikä ole YouTubea. Että ne ei mun mielestä ole sellaisia, että 7-vuotias yksin niiden kanssa vielä selviytyisi. Että hän toki saa käyttää nettiä, me googlaillaan yhdessä kaikenlaisia Lego-juttuja esimerkiksi ja katsotaan YouTubesta pääsiäismunan avaamisvideoita ja muuta. Mutta me tehdään se yhdessä kotona, että kun lapsi lähtee kännykän kanssa ulos, niin hän ei voi mennä sinne ulos katsomaan YouTubea yksikseen. Toki kavereiden kännykässä voisit nähdä kaikenlaista, mutta meillä on tehty tämmöinen ratkaisu. Mm.
Mutta tämähän on aika täynnä sudenkuoppia, tämä pienten lasten tablettien tai tämä on ylipäätään niin kuin mediamaailman käyttö. Jotenkin, siis mulla itselläni on isompi lapsi 4-vuotias ja hän on alkanut jo hirveästi kiinnostaa tämä niin kuin lapsille suunnattu populaarikulttuuri, joka ei kuitenkaan ikärajojen puolesta ole vielä niin pienille tarkoitettu. Jostain syystä tuolla päiväkodeissa kauheasti kiinnostaa kaikki Ninja Goat ja Frozenit, vaikka ikärajat on kouluikäisissä. Ja silti niistä puhutaan ja porukka intoilee niistä. Ja silloin myöskin nämä pelit houkuttelee kovasti.
Niinhän se on, että joka perheessä ei päde samat säännöt ja sitten sitä pitää lapsen kanssa neuvotella ja sille lapsellekin voi selittää, että meidän perheessä nyt on tämmöiset säännöt ja toisessa perheessä on ehkä toiset säännöt ja tämä peli on semmoinen, että mun mielestä ehkä on liian pelottava sulle ja ehkä jopa mullekin voisi olla. Että lapsi ymmärtää kuitenkin, kun se selittää. Mutta kompromissejakin voi toki tehdä sitten, että meillähän on tehty niin, meillä oli tämmöinen just tämän tyyppinen tilanne, kun lapsi oli päiväkodissa, että kaikki kaverit sai pelata sellaista, mikä mun mielestä sitten ei ollut niin kuin ihan sopiva. Mutta sitten me ladattiin se kuitenkin ja sitten me pelattiin sitä yhdessä vähän, aina pieninä annoksina kerrallaan ja sillä, että mä olin itse siinä mukana. Että,
No mistä sä olisit tiennyt sitten tuossa kohtaa, että onko se liian jännittävä ihan oikeasti sille?
No sitä voi testata, että eihän jos ne on lapsille suunnattuja pelejä joka tapauksessa, niin ei niissä mitään verta- ja suolenpätkiä ole, mutta ne voi olla sellainen temmoltaan liian nopeita tai liian koukuttavia tai stimuloivia, just niin kuin mun lapselleni.
Unet menee, niin, jännittää.
Niin. Jokainen tuntee asioita. Oman lapsensa ja tietää, että minkälaisia TV-ohjelmia hän voi katsoa, niin peleissä on vähän samaa. Et samaa logiikkaa voi mun mielestä käyttää.
Lapset on näissä asioissa niin hirveän erilaisia, että mun toinen lapsi reagoi paljon enemmän just sellaiseen niin kuin vauhtiin. Ja se vauhti on sellainen, sit mikä jos se on liian kova tai liikaa sitä menoa ja meininkiä, niin sitten se hermostuttaa. Kun taas toinen lapsi on selkeästi semmoinen, että jos puhutaan hirveän syvällisiä tunneasioita jossain ohjelmassa, niin häntä rupeaa se ahdistaa ja hän sanoo, että tämä on pelottava ja laitetaan pois, vaikka siinä on niin kuin minkään valtakunnan mitään pelottavaa mun mielestä.
Niin sanottua actionia.
Niin, että niin kuin lapset reagoivat niin eri tavalla eri juttuihin.
Niin mua kiinnostaa toi, kun aikaisemmin oltiin huolissaan TVn katselusta ja miten se mädättää ja tuhoaa ja kaikkea tämmöistä. Niin millä tavoin sitten niin kuin huoli noista nykyisistä digilaitteista poikkeaa siitä? Onko siinä jotain eroa, niin kuin, että ei ole tyyliä niin kuin ohjelmatietoja ja tiedä mitä sieltä kanavasta seuraavaksi tulee? Eikä voi oikein niin kuin ennakoida ehkä, mihin se muksu laitteella pääsee.
Ehkä se eroaa nyt ainakin siinä, että se tarjonta on aika paljon monitasoisempaa ja runsaampaa, ellei jopa niin kuin ylitarjontaa verrattuna siihen, että televisiosta tuli aika paljon niin kuin rajatummin kuitenkin sitä ohjelmaa.
Mm. Milloin sitten, kun mulla on vanhin lapsi jo teiniässä ja niin kuin suurin, tai niin kuin jo vähän vanhemmassakin teiniässä, niin suurin osa kavereista ne tavataan nykyään siellä pelien maailmassa. Ei niin kuin nähdä fyysisesti enää Ostarin kulmalla eikä niin kuin näin. Niin. Olette sitten huolissaan siitä, että tällaista niin kuin fyysistä kontaktia ei välttämättä enää ole muuta kuin siellä koulussa ja ehkä koulun jälkeen, mutta ei niin kuin...
Eihän nämä asiat sulje toisiaan pois. Et mä näkisin tämän ihan positiivisena asiana, että nuorilla on enemmän mahdollisuuksia olla kontaktissa toistensa kanssa. Että ehkä semmoinenkin nuori, jolla ei ole näitä kavereita vaikka koulussa, niin voi löytää täältä pelimaailmasta ystäviä. Ja ne voi olla ihan oikeita ystäviä. Ja mun mielestä tämä on ihan iloinen asia, että en mä sillä tavalla ole huolissani tästä. Mutta toki pienille lapsille pitää selittää sitten se, ja isommillekin toki, niin kuin, että minkälaisia tietoja itsestään voi antaa netissä. Ja tällä kertoo tällaiset turva-asiat, mutta siis periaatteessa niin mun mielestä on ihan hyvä juttu.
Ja sitten mä oon tosi niin kuin umpihumanisti ja jotenkin pidän ihmisistä ja ihmisten läheisyydestä ja ihan oikeasta koskettamisesta, niin kyllä mä niin kuin yritän myös sitten tuoda esille mun lapsille sen, että sitä laitetta voi käyttää myös kaverin kanssa yhdessä ja sillä voi tehdä yhdessä asioita, mennä yhdessä sinne pihalle kuvaamaan niitä videoita tai että tavallaan, että se laite ei poissulje sitä fyysistä yhdessäoloa kaverin kanssa ja se fyysinen niin kuin yhdessä oleminen sillä laitteella ei välttämättä tarkoita sitä, että me istutaan vierekkäin ja tuijotetaan niskakenossa sitä näyttöä, vaan sillä edelleen voidaan tehdä yhdessä hyvin monenlaisia asioita ja itse asiassa niin kuin, kyllähän teinit tekee tosi paljon sellaista. Et musta on jotenkin hirveän ilahduttavaa nähdä niitä tuolla kadulla tekemässä yhdessä kaikkia asioita sillä, että ne tietää ihan hirveän paljon enemmän semmoista, mitä me aikuiset emme tiedä.
On huomattu, joo. Onko teillä sitten jotain konkreettisia vinkkejä niin kuin tällaiseen rajojen asetukseen? Milloin niin kuin laitteella ollaan ja milloin ei? Mitkä on semmoisia tilanteita? No, milloin ne teidän
meillä on esimerkiksi
taloudessa on kielletty?
Ruokapöytään ei laitteita tuoda, koskee myös aikuisia, koska esimerkkihän nyt on kuitenkin se, mitä lapset katsoo. Ja sitten tunti pari ennen nukkumaanmenoa ei käytetä laitteita eikä katsota telkkaria. Ja sitten jos tulee vieraita, niin silloin ei hautauduta oman laitteen kanssa, vaan että jos käytetään laitteita, niin sitten pelaillaan yhdessä sen lapsivieraan kanssa.
Joo. Meillä on hyvin samanlaiset kyllä. Mm. Et enemmänkin, ja etenkin mitä pienempi lapsi on, niin senhän on hirveän paljon vaikeampi ymmärtää mitään minuuttimääriä. Et lapsi paljon paremmin hahmottaa, jos sanoo, että ennen iltapalaa ei saa, että silloin laitetaan laite pois ja sitten sen jälkeen ei saa enää käyttää ennen kuin menee nukkumaan. Niin 4-vuotiaskin hahmottaa sen, vaikkei sillä ole kellosta niin kuin tuon taivaallista tajua. Ja samoin se isompi lapsi, niin hän hahmottaa sitten, että hän esimerkiksi tietää, että hän saa koulun jälkeen vähän aikaa olla. Ja sitten kun tulee ruoka-aika, niin se laitetaan pois.
Ja siitä ne vasta ne raivarit tuleekin, jos se peli katkee kesken, että tavallaan, että ei ole varoitettu siitä, että jos on se peli aika vaikka 20 minuuttia, että nyt se alkaa kohta loppua, että pelaa toi taso vielä. Ja sitten ei ehikään pelata sitä, kun vanhempi pistää, että nyt näyttö pois päältä.
Niin siis kyllähän sekin suututtaa, jos kesken TV-ohjelma 5 minuuttia ennen loppua laitetaan poikki se. Siinä on vaan se ero, että sitä TV-ohjelmaa ehkä voi, jos sitä katsoo vaikka Netflixistä, niin jatkaa. Mutta kun sen pelin laittaa poikki ennen kuin sitä voi tallettaa, niin siinä voi mennä pitkän ajan työ aivan hukkaan. Mm. Että tämmöiset asiat pitää ottaa huomioon. Että siitä on etua, että vanhempi tietää, mitä se lapsi pelaa ja minkälaisia ne pelit on.
Niin, siis jälleen kerran se, vaikka en olekaan mikään jääkiekkofani, niin jääkiekko esimerkki on loistava, että jos se lapsi on siellä jääkiekkotreeneissä ja valmentajalla venyy treenit vartin yliajalle, niin revitäänkö se sieltä jäältä niin kuin 6:00, että ei kun nyt loppu peliaika, että nyt pois sieltä jäältä, että ei enää. Et tässäkin niinku vanhemmat tosi usein ja helposti niinku joko syyllistyy tai sitten itse jopa niinku syyllistää toinen toisiaan, että nyt se kyllä johtui siitä laitteesta. Eihän niin. Siitä laitteesta johtunut, vaan siitä tavasta, miten se homma lopetettiin. Et kaikessa lasten kasvatuksessa ennakoiminen on tietty tosi tärkeää, mutta erityisesti tässä se, että tuntee sen ja voi sanoa sille lapselle, että sä saat pelata ton tason loppuun. Tai jos on sen tyyppinen rakentelupeli, missä ei varsinaisia tasoja ole, niin sitten voi sanoa, että no sä saat rakentaa ton seinän loppuun. Ja sitten kun se on loppu. Ja sitten ehkä tässä, niin kuin, mikä on mulle itselleni tosi tärkeä, mitä mä oon ruvennut jo 6-vuotiaan kanssa keskustelemaan, niin näiden lasten, jotka on nyt tällaisia niin kuin alle kouluikäisiä ja kouluikäisiä, niin niiden täytyy opetella tosi pienenä hallitsemaan omaa ajankäyttöön ihan eri tavalla kuin me ollaan koskaan jouduttu. Et ei meidän ole tarvinnut ala-asteella hallita omaa ajankäyttöä yhtään millään tavalla, kun telkkarissakin oli vain kaksi kanavaa. Et heillä on niin erilainen se mediamaailma, missä ne elää, eikä ainoastaan mediamaailma, vaan kaikki muukin. Heidän täytyy oppia itse niin tunnistamaan myös niitä. Et mä sanon sille lapselle, että sun täytyy nyt, et tunnistappa nyt joku paikka, missä sä voit lopettaa ja sit lopetat.
Ja sama se on sisältöjenkin suhteen, että jos lapset saisi itse päättää, niin eihän ne tekisi muuta kuin pelaisi ja katsoisi ohjelmia.
Tai aikuiset.
Niin, laitteilla voi tehdä niin miljoonaa eri asiaa, että se on niiden lasten etu, että ne opetetaan käyttämään niitä laitteita monipuolisesti. Että ne osaa sen sitten vanhempanakin ja ymmärtää, että se ei ole pelkkä viihdelaite, vaikka se on kiva viihdelaite, mutta se ei ole pelkästään sitä.
Millaisiin puuhin te sitten, teillä on eri-ikäisiä lapsia kuitenkin, niin omianne kannustatte näillä älylaitteilla? Yritättekö lempeästi ohjata?
No kyllä mä esimerkiksi, jos mun lapsi on pelannut tosi paljon jotain räiskintäpeliä siinä ja sitten mun mielestä se voisi lopetella sitä jo pikkuhiljaa ja sitten sanoin, että ei, kun hän haluaa vielä pelata, niin sitten mä sanoin, että okei, että pelaa vielä vähän aikaa, pelaa tätä matikkapeliä tai kielipeliä, että yritän kääntää sen vähän niin kuin sillä tavalla sillä hyödyn puolelle aina välillä.
Hei, nyt mä haluan kuulla jonkun hyvän vinkin siitä, että mikä on hyvä matikkapeli tai joku tommoinen tiedepeli, jota voi suositella.
No, mun poika tykkää esimerkiksi tosi paljon sellaista kuin Dragon Box, jossa sitten loppujen lopuksi itse asiassa varmaan käydään niinku algebran alkeita ja se menee mulla vähän sille ohi aina jossain kohtaa. Että välillä hän pyytää multa apua ja sitten mä vaan totean, että sori, sun täytyy ratkaista tämä itse.
Ja sitten on tämmöinen suomalainen Lolapanda, joka opettaa lukemaan ja kirjoittamaan ja matikkaa, että se on semmoinen, mitä voi suositella monessa päiväkodissakin on käytetty.
Entäs nämä tämmöiset Minecraftit ja muut rakentelupelit, mihin tuossa jo aikaisemmin viitattiin? Saako teidän lapset pelata esimerkiksi niitä?
Joo, kyllä saa. Että Minecraft oli semmoinen iso hitti, kun lapsi oli päiväkodissa ja monet sitä pelasi. Ja mä sitten rupesin tutustua, että mitä siinä tehdäänkään. Ja siinä on tavallaan kaksi puolta, että siinä on tämmöinen niin kuin taistelupuoli ja sitten tämmöinen rakentelu. Niin sitten vähän alle 6-vuotiaana annoin lapseni alkaa pelata sitä niin kuin luovaa puolta siinä. Ja sehän on ihan mahtavaa, että hän on rakentanut nyt, hän on vuoden päivät sitä pelannut ja saanut aikaan aivan mielettömiä siis rakennelmia ja juttuja sinne, että se kyllä kannustaa luovuuteen se peli.
Entäs teillä, päiväkoti-ikäiset lapset?
No mä en ole antanut heidän vielä pelata, koska mä oon katsonut, että Minecraft on kuitenkin vielä vaatii, etenkin 4-vuotiaalta vaatii semmoisia taitoja, mitä hänellä ei niin kuin fyysisesti ole. Ja sitten taas 6-vuotias, niin hän kyllä kohta saa. Mutta hänkin on niin kuin kysellyt siitä Minecraftista tosi kauan jo, mutta sitten me käytiin keskustelua ja mä sanoin, että sä oot vähän liian pieni vielä siihen, että sitten hetken kuluttua. Ja hän on nyt sitä sitten odottanut, että nyt varmaan tässä talven aikana päästään sitä pelaamaan.
Sehän on semmoinen peli, mitä voi helposti pelata vanhemman kanssa yhdessä, että meilläkin aluksi pelattiin ja välillä vieläkin sillä lailla, että vanhempi pelaa toisella laitteella sitä samaa maailmaa ja lapsi toisella laitteella. Että sitä voi tällä yhdessä perheen kesken pelata myös.
Yle Puhe. Nosto.
11.35 ja noston vieraana ovat tänään siis Satu Iirisviik ja Jenni Utriainen, jotka ovat kirjoittaneet vanhemmille kasvatusoppaan, kuinka kasvattaa diginatiivi. No, vanhemmilla on myös paljon sekä aiheellisia että aiheettomia pelkoja sekä laitteiden että pelien suhteen. Täällä meidän lähetysikkunassa muun muassa kirjoitetaan, että mitä älyllistä on laitteissa, jotka aiheuttavat pahoja fyysisiä, psyykkisiä ja ympäristöllisiä haittoja. Mutta te olette listanneet tässä kirjassa sekä sellaisia pelkoja, joihin on aihetta ja joihin ei ole aihetta. Nostetaan niistä muutama esiin. Vanhemmat pelkäävät esimerkiksi, että kun se napero on sen laitteensa kanssa, niin sosiaaliset taidot jäävät oppimatta. Mitä mieltä?
Ei pidä paikkaansa. Sosiaaliset taidot oppii, jos sillä lapsella on sosiaalisia kontakteja. Ja sitten mä väittäisin, että jos se lapsi on niin paljon laitteiden äärellä, että hän ei opi sosiaalisia taitoja, niin ongelma on todennäköisesti ihan jossain muualla kuin siinä laitteessa.
Siis laitehan voi opettaa sosiaalisia taitoja. Meilläkin joskus lapsen kaveri tulee kylään ja he pelaa iPadilla tämmöistä virtuaalista nukkekotia. Että ne istuu siinä vierekkäin ja se on niin kuin nukkekoti, mutta se on vaan siinä niin kuin laitteella. Niin heillä on ihan roolileikki siinä, että tämä esittäisi tätä ja tämä tätä toista. Ja sehän on sosiaalista kanssakäymistä ihan siinä, missä mikä tahansa muukin leikki.
Ja sitten jos puhutaan erityislapsista, niin itse asiassa on olemassa aika paljon semmoisia sovelluksia, joiden avulla voi harjoitella tunnetaitoja ja sosiaalisia taitoja. Et ihan, ja miksei muutenkin kuin erityislapsen kanssa.
Niin, että se on enemmän sillä vanhemman puolella sitten se
kyllä
ongelma, jos lapsi ei opi sosiaalisuutta.
Kyllä.
Joo, ei, turha syyttää laitetta siitä, että voi katsoa ihan peiliin.
Mutta se on helppoa.
Niin, mutta aina välillä kuitenkin saa lukea haastatteluja vaikkapa jostain Piilaakson johtajista ja sovelluskehittäjistä, jotka itse on niinku päättänyt, että omat lapset ei todellakaan saa tähän digimaailmaan eikä tabletteihin niinku tutustua tyyliin ollenkaan.
Täytyy toivoa, että he silti antaa mediakasvatusta näille lapsille, koska sitten kun he lähtee maailmaan, niin kyllä he näitä laitteita löytää sitten kuitenkin, että jokaisessa perheessä toimitaan omalla tavalla, mutta lasta ei saa jättää ilman tietoa.
Se on vähän sama kuin liikennesäännöt, että vaikka perheessä ei olisi autoa ja uskotaan pyöräilyn voimaan, niin lapselle on siitä huolimatta opetettava liikennesäännöt ja kerrottava, miten autot kulkee tuolla liikenteessä. Mm. Ja se pätee ihan tasan tarkkaan myös tähän.
No entä sitten sellainen väite, että pelit passivoivat?
Aikuiset passivoivat.
Mitä sä tarkoitat tolla?
Useimmiten mä näen, että kyllä se niin kuin on enemmänkin niin, että aikuinen näkee joko sen laitteen käytön hirveän yksipuolisesti, tai sitten se, että aikuinen ei ohjaa sitä lasta tekemään muita asioita. Sehän on vaan yksinkertaisesti aikuisen vastuulla A, ohjata käyttämään sitä laitetta monipuolisesti muutenkin kuin paikallaan istuen ja passivoiden, ja sitten toisaalta ohjata myös, että lapsi tekee muutakin, koska kysymys on kokonaisuudesta. Kyllä meidän aikuistenkin pitää tehdä muutakin kuin olla laitteilla. Meidän pitää syödä, nukkua, liikkua, tavata ystäviä, kaikkea sitä.
No mitä te muuten sanotte teidän lapsille siinä kohtaa, kun te huomaatte, että nyt vaikka ei olisikaan mitään tiukkaa semmoista niin sanottua ruutuaikaa tai peliaikaa tai mitään, niin te huomaatte, että nyt olisi ehkä hyvä jo siirtyä johonkin muuhun hommaan. Niin mitä te sanotte niille? Suostuuko ne siihen ihan mukisematta, että nyt pistetään se tabi tai pädi tai mikä ikinä sivu?
No ei.
Ei tietenkään suostu.
Mä sanon, että nyt on pelattu tarpeeksi tai katsottu ohjelmaa tarpeeksi, että nyt katsotaan se sopiva lopettamisen paikka. Että voit itse katsoa, että mitä vielä teet sillä ja katsotko jakson loppu, että kuinka kauan tuo jakso kestää ohjelmassa tai kuinka missä vaiheessa sun peli on. Että katso lopettamisen paikka. Ja kyllähän se siinä aika usein saattaa vähän valittaa, niin kuin, mutta että suurin osa kerroista menee niin, että se loppuu 10-15 minuutissa se peli sitten, että hän ihan itse sitten lopettaa sen.
Joo.
Sitten se saattaa tiuskahtaa, että mitä mä sitten teen. Mm.
No mitä sä sitten sanot?
No mieti. Keksitkö näin muuta tekemistä? Niin.
No. Sitten mun ihan lempiväittämä oli tämä, että tabletti pilaa lapsen hieno motoriikan.
Jälleen kerran, se tabletti on tavallaan, se voi myös kehittää sitä.
Ei se tabletti tule mistään kaapista ja pilaa yhtään mitään, että kyllä se on se vika käyttäjissä.
Niin juuri näin. Siis edelleen se on totta, että esimerkiksi lasten täytyy osata piirtää kynällä, koska silmän ja käden välinen koordinaatio vaatii sitä, että lasten täytyy opetella myös piirtämään kynällä. Mutta sitten tabletilla voi myös sit oppia hienomotoriikkaa. Erityisesti lapset, joilla voi olla siinä hienomotoriikassa haastetta, niin se tabletti voi olla hyvä apuväline harjoitella toisella tavalla sitä hienomotoriikkaa. Vähän sama kuin kyllä lapset oppii ensin syömään sormin ja sitten sen jälkeen vasta haarukalla ja veitsellä. Tai varmaan sormin, lusikalla, haarukalla ja sitten haarukalla ja veitsellä.
Eli ammuimme alas nämä väittämät.
Kyllä.
Ehkä oli aikakin. Mitä mieltä te olette pelien ikärajoista? Esimerkiksi perheessä voi olla useampi lapsi, jotka pelaa erilaisia ja eri ikäisille soveltuvia pelejä. Miten sitten estää pienemmiltä nämä isompien pelit? Se on helpompaa kuin uskommekaan ajautua isomman sisaruksen laitteelle.
No, jos perheessä on mahdollista, että eri-ikäisillä lapsilla on eri laitteet, niin silloinhan se on melko helppo ratkaista sillä, että ne salasanat niiden kanssa tai koodit niiden kanssa ollaan tarkkoina. Mut toisaalta on myös hyvin niin kuin tärkeää tiedostaa, että on äärimmäisen paljon perheitä, joilla ei ole mahdollisuutta taloudellisesti hankkia useita eri laitteita, vaan on yksi laite. Ja sitten jos on yksi laite, niin sitten sinne voi rakentaa esimerkiksi kansiot. Tässä kansiossa on tämän lapsen pelit ja tässä kansiossa on tämän lapsen pelit. Ja sitten se, että jos suinkin vaan mahdollista, niin että se pienempi ei ole paikalla, kun se isompi pelaa, vaan että on ikään kuin ne omat peliajat siinä päivässä siinä mielessä, että ei mitään munakellolla mitattua aikaa, mutta että jos mahdollista, niin voidaan mennä vaikka pienemmän kanssa yhdessä tekemään jotain muuta toiseen huoneeseen tai ulos tai jonnekin, että pyritään järjestämään sellaista rauhaa, ettei niitä vahinkoja satu.
Ja sitten jos on isompia lapsia, ihan teinejä tai aikuisia, jotka pelaa, meidän perheessä aikuisetkin pelaa ihan aikuisten pelejä, niin niitä pelataan silloin, kun lapsi on nukkumassa illalla tai sitten mennään johonkin eri huoneeseen, laitetaan ihan ovi kiinni ja sanotaan, että nyt tuolla on aikuisten peli kesken, että sinne ei pienillä ole asiaa. Mm.
ehkä niin kuin kaikessa tässä, niin meidän viesti ja jotenkin semmoinen ajatus on, on se, että lapsille pitää selittää asioita. Aikuiset hirveän paljon niin kuin sortuu siihen, että me aina vaan käsketään ja komennetaan eikä selitetä. Mutta erityisesti tässä digikasvatuksessa ja hyvän digisuhteen luomisessa on tosi tärkeää se, että aikuinen selittää auki niitä asioita sille lapselle. Koska nämä digijutut on kuitenkin sitten sellaisia, että nämä pienet lapset kasvaa tosi nopeasti meidän ohi ja 1-2 ne on paljon fiksumpia näissä asioissa kuin me. Ja silloin on hirveän vaikea mennä sinne sitten millään lailla rajaamaan tai rajoittamaan sitä lasta ja lasta kuitenkin täytyy rajoittaa. Niin se hyvä digisuhde, niin se perustuu siihen, että se aikuinen keskustelee sen lapsen kanssa. Toki lopulta aikuinen päättää, mutta se, että se keskustellaan ja lapsi tietää, miksi aikuinen on päättänyt näin.
Mm. No tässä jokunen reilu kuukausi sitten alkoivat koulut ja joka syksyinen keskustelun aihe, joka nousee esiin, on kysymys, että koska lapselle oma älypuhelin. Mitä mieltä te olette tästä? Ihan ekaluokkalaiset vinkuu, että kaikilla muillakin.
No se onkin kauhea ongelma. Mä itse yritin sitä, että lapsella ei olisi älypuhelinta ulkona käytössä, vaan että olisi sellainen tavallinen puhelin, jolla voi soittaa kotiin. Mutta eihän siitä mitään tullut, kun kaikilla tosiaan oli ne älypuhelimet. Mutta mä korostaisin tässä, että pitäisi olla ne turva-asetukset kunnossa, että ne on turvallisia ne puhelimet. Ja sitten jos vaan mahdollista, niin sen puhelimen hankkisi jo vähän ennen kuin se koulu alkaa. Että vaikka siinä eskarivuoden aikana, että se ei olisi niin uusi juttu sitten, kun mennään kouluun ja ekoja kertoja liikutaan ehkä yksin. Että sen ei tarvitsisi olla ihan koko aikaa käsissä sitten sen uuden puhelimen, että siihen olisi vähän jo tottunut siinä vaiheessa.
Joo, meillä kans 6-vuotias sai 6-vuotislahjaksi sitten sen puhelimen, jotta hän eskarivuoden aikana voi harjoitella sitä hommaa ja se ei ole enää niin sellainen uutuuden viehätys ja hirveä himo siihen koko aika sitten siinä vaiheessa, kun se koulu oikeasti alkaa. Hmm.
Satu Irsvik ja Jenni Utriainen, kun te teitte tätä kirjaa, kuinka kasvattaa diginatiivi ja haastattelitte vanhempia, niin kuinka kartalla vanhemmat ovat niin kuin digi- ja mediakasvatuksesta?
No, jotkut on hyvinkin, mutta mun mututuntuma on kyllä meidän kokemusten perusteella se, että ne, jotka on tosi perillä, niin on yleensä niitä, jotka tavalla tai toisella työskentelee digialalla tai jollain siihen liittyvällä. Että sitten valtaosa vanhemmista on edelleen vähän, ei ehkä hukassa, mutta vähän neuvottomia ja vähän vielä ne ei oikein tiedä. Mihin asioihin, ne pitää tätä hirveän paljon monimutkaisempana ja vaikeampana asiana kuin mitä tämä on ja sitten se tuntuu niin uudelta, että siihen ei oikein osata tarttua.
Ja sitten on vähän sellaista kahta ääripäätä siinä, että jotkut on sitä mieltä, että tämä on tosi hyvä juttu ja lapset saa pelata, yes. Ja sitten on näitä, jotka haluaa kieltää kokonaan, että molemmilla voi olla niin kun, sit se lopputulos kuitenkin aika huono, jos ei ole perehtynyt näihin turva-asioihin muun muassa.
Kyllä.
Mitkä oli niitä asioita, mitkä eniten huolestut? Oliko se nimenomaan pelaaminen vai ylipäätänsä internetin vaarallinen maailma?
Mua huolestutti kaikista eniten vanhempien asenne. Ja se asenne nimenomaan oli aika monella, jotka oli huolissaan, niin sitten se asenne oli enemmänkin se just, että joko kielletään kokonaan tai jos ei kielletä, niin sitten rajataan vaan sitä aikaa. Ja semmoinen, koska mä en usko, että negatiivisella asenteella me päästään tässä elämässä ylipäänsä mihinkään niin kuin järkevään lopputulokseen, niin se, että asiaan suhtautuu positiivisesti, ei tietenkään tarkoita sitä, että me ei niitä lapsia rajoiteta yhtään millään tavalla, mutta se positiivinen suhtautuminen auttaa siinä, että me pystytään sen lapsen kanssa sitä asiaa keskustelemaan ja viemään eteenpäin. Ja se asenne oli se, mikä mua kaikista eniten on niin kuin vanhemmilla huolestuttanut. Tosi monet suhtautuu nimenomaan niin, että lähtökohtaisesti tässä on nyt jotain tosi ikävää ja vähintäänkin pitää opponoida niitä vanhempia, jotka suhtautuu tähän positiivisesti.
Ja ruutuajasta monet on huolissaan. Että se ruutuaika nousee aina keskusteluissa esiin niin kuin terminä, vaikka se ei ole yhtään niin oleellinen asia kuin se sisältö.
Kiitos, kun pääsitte puheen noston vieraaksi. Satu Irsvik ja Jenni Utriainen.
Kiitos.
Kiitos.
Yle Puhe. Akti.
Työpaikalla runkkaava mies, niin eikö se ole todennäköisempää, että sairaspoissaoloissa näkyy positiivinen merkki. Sama kuin vaikka, että tulisi pyörällä töihin tai tällaista. Mä ajattelin, että päivittäin on töissä, että tipsi, kun ei pääse vetään käteen. Ja sitten se rupeaa patoutumaan sun päässä semmoinen joku möykys, mikä on sitten joku vaikeasti määriteltävä selkävaiva, mikä sitten on joka toinen viikko pari päivää pois. Matka ei ole tärkeä, vaan se päämäärä. Ihan sama, että päätyykö sinne niin kuin seksuaalisen nautinnon huipentumaan niin oman käden oikeudella vai sitten työkaverin kanssa. Että se nyt on varmaan silleen kaikkien päätteessä itse, mutta kunhan laukeat työpäivän aikana.
Yle Puhe. Akti.
Ja kun ei niissä tiedä mitään, niin tosiaan ei himota ja sitten ei tule tehtyä sellaista pahaa sitten ollenkaan. Ja näin on niin kuin tosi puhuras olo ja tosi miellyttävältä tuntuu. Tämä tietysti mitään ratkaisi tällainen pingottaminen, mutta tietysti Jeesukseen turvautuu, niin sitten se tosiaan hyvin menee, että niin kuin saa elää vapaasti pyhää elämää ja sehän onkin voima elää pyhää elämää, eikä niin kuin lupa tehdä syntiä.
Yle Puhe. Akti. Arkisin kello 2.
Suomi pitäisi saada savuttomaksi vuoteen 2030 mennessä, mutta vain harva onnistuu tuossa tupakoinnin lopettamisessa, jos sen yrittää tehdä yksin. Vain harva on vuoden kuluttua tupakoimatta, jos sitä omin voimin yrittää, mutta kun lopettamispäätöksen tehnyttä tuetaan vaikkapa työpaikalla, niin parhaimmillaan jopa joka kolmas pystyy luopumaan tästä tupakoinnista. Työpuhelimessa on nyt Savuton Suomi 2030 -verkoston puheenjohtaja professori Kari Reijula. Hyvää aamupäivää.
Hyvää aamupäivää.
Tosiaankin työpaikalta saadulla tuella on iso merkitys ja se on myöskin työpaikan etu. Te olette ihan laskenut, että paljonko tupakointi maksaa työpaikoilla ja summa ei ole ihan pieni.
Kyllä. Työterveyslääkärinä ja tässä tämän päivän seminaarin puheenjohtajana nostasin kaksi asiaa, jotka tulevat selvästi täällä puheenvuorossa esille. Ensinnäkin, että miksi työnantajan kannattaa olla tukemassa tupakoinnin loppumista yrityksessä tai työpaikoilla. Näissä puheenvuoroissa on tuotu esiin se, että ensinnäkin vastuullinen yritys kaikkinensa tukee työntekijän terveyttä ja työkykyä ja on näin heidän kannaltaan selvää, että jos tupakoija työntekijä, joka haluaa, pääsee eroon tupakoinnista, vaikka se on noin vaikeaa, niin kuin sanoitte tuossa aluksi, niin se on kannattava yrityksenkin kannalta. Yritykselle tulee etua siitä, että on terve, työkykyinen ja hyvinvoiva työntekijä, jonka tuottavuus heidän, siis yrityksen johdon näkökulmasta tuottavuus, paranee. Ja tätä pidetään niin tärkeänä asiana yrityksen kannalta, että siihen on ainakin täällä puheenvuoroissa niin saatu paljon kannatusta. Mutta se toinen puoli on se, että no mitäs työntekijä hyötyy siitä, että on savuton yritys tai savuton työpaikka. Tutkitusti savuttomat yhteisöt tukevat tupakoinnin lopettamisen onnistumista. Ja kyllä niin työterveyslääkärinäkin voin sanoa, että vallan moni, ellei lähes kaikki, joita tupakoijina on tavannut, haluaisivat jossain vaiheessa päästä eroon tupakan poltosta, mutta se on niin vaikea. Nikotiiniriippuvuus yleensä askin päivässä polttavalla on se koukku, joka ei ole pelkästään tahdonlujuudesta kiinni, se onnistuminen tai onnistumattomuus, vaan siitä, että nikotiinikoukku biologis-kemiallisena ja psykologisena koukkuna pitää kyllä naisen ja miehen, tupakoven naisen ja miehen tupakkakoukussa. Ja kun nyt yritys tulee tukemaan työntekijää tupakoinnin lopettamisessa, vaikka työterveyshuollon kautta, niin lopputuloksena on se halun toteutuminen, eli halu päästä eroon tupakasta. Ja onnistumisen jälkeen keskimäärin askin polttavalla 10 hyvää elinvuotta lisää elämää läheisten rakkaiden kanssa. Kyllä mun mielestä se on tavoite, johon myöskin jokaisen työntekijän, tupakoinnin työntekijän kannattaa pyrkiä. Nämä oli ne kaksi asiaa, yrityksen ja työntekijän kannalta valtavan suuret voitot, hyödyt.
Sairauspoissaoloissa tosiaan, ja tosiaan laskelmien mukaan jopa 4000 euron kustannus olisi tuo tupakointi, siis ihan tupakkataukojen puolesta, niin työajan menetyksenä työnantajalle.
Näissä laskelmissa kannattaa olla aika varovainen, ne on eri maista, vähän eri tasoisia nämä laskelmat. Suomessa päädytään hieman maltillisimpiin lukuihin, ja itse siitä eurosta, niin en ihan sitä desimaalia, niin siinä tuijottaisi, vaan katsoisin, että todellakin yrityksellä on merkitystä siitä, että tupakoiko hänen työntekijänsä vai ei, ja ne kustannukset, no miten se nyt työnantajalle sitten kustannuksena tulee? No se tulee siitä, että oikeasti kun tuo tupakointi on terveyttä haittava asia, 1,5 kertaa todennäköisimmin toistuva tulehdussairaus vie tupakoivan työntekijän sairauspoissaololle, bronkiittien, sinuiittien, keuhkoputken tulehduksen, poskiontulotulehduksen, uusiutuvan virustulehduksen seurauksena, joka näyttää olevan tupakoinnin seurauksena tupakoijalla yleisempää kuin tupakoimattomalla, lisää tätä kautta sairauspoissaoloja, eli pois sorvin äärestä tuottavasta työstä. Toinen on se, että toki joudutaan hakeutumaan sairasvastaanotolle, tässä tapauksessa usein työterveydenhuoltoon, tutkimuksiin ja hoitoihin, joissa tietenkin kustannuksia kattaa voittopuolisesti työnantaja. Ja sitten tietenkin nämä, mihin tuossa kysymyksessä viittasit, tehokkaan työajan menettäminen siinä, että kipastaan tupakalla sorvin äärestä, niin ne voidaan laskea tietenkin tehollisen työajan menettämisenä, josta kaikesta tästä tulee kustannuksia, jotka työnantajan kannattaa tietenkin ajatella sillä tavalla, että on ehdottomasti kannattavampaa olla tukemassa työntekijää tupakoinnin lopettamisessa.
Millaiset ne käytännön keinot sitten ovat? Varmasti erilaisia nikotiinikorvaushoitoja, mutta entä erilaiset kannustimet?
No näistä kannustimista ollaan montaa mieltä. Jälleen kerran työterveyslääkärinä hieman miettisin, millä tavalla tässä minun työpaikassani tai yritysjohtajana miettisin, miten minun yrityksessäni tämä kulttuuri niin kuin reagoi erilaisiin kannustimiin. Se, että jos jossakin nostokoneyrityksessä on huikean hienoja tuloksia saavutettu sillä, että yritys kerta kaikkiaan taloudellisesti tukee huippusuorituksia, mukaan lukien tupakoinnin loppuminen ja maratonilla menestyminen, se on, mä nostan hattua ja arvostan sitä suuresti, mutta se ei ehkä sovi kaikkiin yrityksiin, jossa kulttuuri ei ole ehkä niin myötämielinen tämän kaltaiseen rynnistämiseen. Ja varjopuolen näen siinä tietenkin, että joku tällainen rahallinen insentiivi, rahallinen houkutin voi olla houkuttamassa siihen, että tullaan puolikuntoisena tai vielä pahemmassa tapauksessa sairaana työhön, ja se ei ole kyllä täältä meikäläisen konttorilta katsottuna niin hyödyksi kenellekään. Mutta nyt tietenkin kärjistin tai otin nämä ääripäät näistä asioista. Kannustimia on, ja kannustimena ehkä kaikkein parhain on se yrityksen johdon sitoutumisen vahva osoittaminen työyhteisössä. Sitoutumisen osoittaminen sillä, että halutaan tukea työntekijän terveyttä ja työkykyä, joka on yritykselle tuottavuuskysymyskin, niin ollaan tukemassa sitä ja ollaan valmiit satsaamaan ja yhdessä mietitään yrityksessä työntekijöiden kanssa, mitkä on ne keinot, miten tätä vahvaa signaalia halutaan niin kuin sitten käytännössä toteuttaa. No. Ja työterveydenhuoltoa kannattaa siinä käyttää hyväksi, koska sieltä löytyy työkalupakista niitä keinoja, joilla voidaan olla tukemassa tupakoivaa työntekijää tupakoinnin lopettamisessa.
No minkälaisia konkreettisia keinoja työpaikoilla sitten on esimerkiksi käytetty onnistuneesti?
Tänään ollaan kuultu Valtra Keski-Suomesta. Valtra on ollut vuodesta 2013 savuton työpaikka ja se on aika huikea suoritus metallialan yritykseltä, jossa tupakoijien osuus koko työntekijäjoukosta oli totta kai korkeampi kuin noin keskimäärin väestössä. Näin se vaan tapaa olla, että toimistotyöpaikoilla vähemmän poltetaan kuin metalliteollisuuden yrityksissä. Ja joka tapauksessa siellä onnistuttiin sillä, että ei käskyttämällä, vaan yhdessä toimimalla pelinsäännöstä sopien. Aluksi tietenkin nitisten ja natisten, koska kaikki ei hetkessä tapahdu ja täytyy yön yli miettiä niitä asioita ja siellä oli hyvin mietitty yön yli. Organisaation johto sitoutui tähän Valtran kertomuksen mukaan tähän heti alusta alkaen. Viestintä kertoi, miksi tähän lähdetään, mitä tehdään. Koko organisaation läpi keskusteltiin niistä keinoista, millä tavalla voidaan olla tukemassa savutonta työpaikkaa noin muutoinkin. Millä tavalla asiakkaat kehotetaan kunnioittamaan työpaikan valintaa sillä, että Valtran asiakkaat sisään portista astuessaan eivät tupakoisi sitten siellä metsäkoneen oston, traktorin oston tuolta yhteydessä. Tällä haluan vain korostaa siis sitä, että mitään yksittäisiä taikatemppuja tässä ei ole, vaan organisaation yhteinen tahto, johdon sitoutuminen ja sitten yhdessä sovittu pelisäännöt.
Savuton Suomi 2030 -verkoston puheenjohtaja professori Kari Reijula on ollut puhelimessa ja tupakointi onkin tässä viime vuosina vuosikymmeninä vähentynyt aika reippaastikin. Tavoite on terveysjärjestöjen ja muiden terveystoimijoiden yhteinen sellainen ja tietysti myöskin lakiin kirjattu, niin on se, että vuoteen 2030 mennessä Suomi olisi savuton. Vielä 60-luvulla yli puolet miehistä tupakoi ja tällä hetkellä tilanne on aivan toisissa lukemissa. Alle 20% taitavat olla viimeisimmät lukemat, mutta entäs sähkötupakka ja nuuska?
Erittäin hyvä kysymys. Henkilökohtaisesti olen huolissani siitä, että tuleva sukupolvi, lapset ja nuoret, on se joukko, joka tulee työelämään niinä vuosina, kun meillä 2030 savuttomuutta tavoitellaan. Ja kyllä se niin on, että jos tämä teollisesti tuotettu paketteihin pakattu savuke, perinteinen savuke, menettää mielenkiintoansa, niin on aivan selvää, että yritysmaailma, tupakkateollisuus hakee niitä uusia markkinointikeinoja ja uusia tuotteita, ja sähkösavuke, jolla annostellaan nikotiinia eri muodossa kuin mitä se palavan tupakan seurauksena on niin kuin lääkärinä katsoen nikotiiniriippuvuuden ylläpitämistä, ja kun me emme todellakaan lääketieteen puolella varmuudella voi sanoa sen turvallisuudesta, pidän sitä kovin, kovin ilkeänä uutena markkinointiasiana lasten ja nuorten keskuuteen, jossa houkutus kokeilla, jos vaikka minkälaista uutta härpäkettä ja tuotetta kaikella kunnioituksella, niin on korkea. Mm. Nuuska, sähkösavuke, erilaiset tupakkateollisuuden uudet tuotteet ovat houkuttimia, joihin ei ole samantekevää, mihin lapsi ja nuori kokeillessaan niin kuin joutuu. Muistutan siitä, että omissa lapsi- ja nuoripotilaissa muutaman viikon tupakkakokeiluilla tai sähkösavuke- tai nuuskakokeilulla on saatu aikaan nikotiiniriippuvuus, jonka kanssa ollaankin sitten todella helisemässä.
Kari Reijula, kiitoksia näistä puheenvuoroista ja ajatuksista, ja hyvää seminaaria tänään.
Kiitos kovasti teille. Kiitos.
Yle Puhe. Nosto. Studiossa Mia Krause ja Linda Vettanen.